І я радий вітати гостей нашої студії. Олена Снігир, експертка Національного інституту стратегічних досліджень, кандидатка політичних наук. Добрий вечір.
Доброго вечора.
І Олександр Курбан, політтехнолог. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Почнемо, вочевидь, з цієї теми. Вона не дуже сильно, можливо, як очікувано, зарезонувала в українських медіа вчора-сьогодні, але в медіа таки присутня вона, так чи інакше. Я маю на увазі прес-конференція Владимира Путіна. Проте лишається відкритим поки що запитання до очільників держави і до їхньої реакції. І, можливо, давайте почнемо саме з того, чи треба реагувати на подібні заяви, які не вперше лунають із вуст президента Російської Федерації Владимира Путіна щодо там братніх народів чи єдиного народу, про те, що там росіян чи російських військових немає на сході України. Ну і ще кілька тез, які були озвучені, якісь вперше, і, власне, там історія з графом Потоцьким, вона стала свіжою в цій добірці. Чи мав би президент уже зреагувати там за два дні на ці заяви, зокрема, що стосується територіальної цілісності, і я не знаю, чи можна це трактувати як і претензії, а вочевидь можна на українські території. Пані Олено, пані Олександр, прошу.
Мене насправді порадувала відсутність такого резонансу в українському суспільстві. Це, можливо, свідчить про те, що ми перестаємо грати, піддаватись на провокації, грати по правилам, які придумав Путін і його оточення. Вочевидь, реакція має бути, і я впевнена, що вона є. Я дуже сподіваюся, що президент почув ці слова і зробив для себе певні висновки, і, можливо, його радники там йому якось їх розтлумачили, ці слова правильно. Ну, ми ж не знаємо, так це чи ні. Але, вочевидь, наша найбільш правильна реакція в цьому, в цій ситуації мала би бути почути, зрозуміти, не відреагувати, не коментувати, не піддаватись ні на які, ну, не грати в ці ігри, в його ігри, які запропонував нам Владимир Путін. І, відповідно, для себе скоригувати свою поведінку, так, відповідно до цих слів. Тому що говорить він на нормандській зустрічі одне, ну, на зустрічі
він,
в Парижі.
Він, Владимир Путін, має
так, звичайно. А потім в Кремлі він змінює риторику, дозволяє собі такі речі, які, в принципі, неприпустимі, але, ну, для росіян це нормально. От, нервувати з цього приводу немає сенсу, у нас є з чого, багато приводів, з яких слід нервувати, в першу чергу це бойові дії на сході України. Але розуміти його справжні наміри потрібно. І я завжди казала, що росіяни завжди відверто і відкрито говорять про свої наміри і нічого не приховують.
Ну, на сайті президента, принаймні, поки що немає публікацій про це. Я зайшов зараз на Facebook-сторінку, яка іноді може випереджати офіційний сайт президента. Так само остання новина 6 годин тому про ухвалення закону про легалізацію грального бізнесу. Те, що немає реакції, що це?
Ну, по-перше, я хотів би сказати, що це абсолютно, от погоджуюсь з колегою, що це не перші такі випади, до них вже можна було призвичаїтися. Наскільки я пам'ятаю, перше таке зауваження з боку Путіна щодо недоцільності існування України з'явили, було в 2008 році в Будапештському форумі безпековому, саме тоді він вперше це так заявив. Але щодо от вчорашнього такого хайпу в соціальних мережах і таке інше, сталася така дуже цікава річ. Тому кому потрібно було б на це відреагувати, ну, зокрема, офіційній владі, якусь там ноту, стурбованість і таке інше, не відреагували ніяк. А тим, хто, в принципі, не мав би на те звертати увагу, соцмережі, профільні ЗМІ. От вчора я цілий день спостерігав, збирав матеріали, навіть не стримався в Фейсбуці, написав, що, шановні, ми так інформаційну війну не виграємо, якщо будемо брати ворожі наративи і поширювати їх, ретранслювати і таке інше. Тому от така от ситуація, що на фактично вже на шостий рік війни ми поки що так і не навчилися протистояти інформаційним атакам, от, і використовуємо в якості, і нас використовують в якості такого інформаційного еха, і ми отримуємо такі речі. Тобто, скажімо так, знов ми оцей, на жаль, оцей інформаційний шар, кулю ми пропустили.
І коротко нагадаю нашим слухачам, якщо вони не чули, не читали і не зовсім, можливо, поки що збагнули, що ми коментуємо, вчора, 19 числа, відбулася прес-конференція традиційна, так, для президента РФ Владимира Путіна, і, зокрема, там кілька тез, які стосувалися України. Отже, одна із них про те, що все Причорномор'я і східна частина України – це споконвічно російські території, але ісконно русські, так, це, власне, термінологія, яку складно перекладати, і вона звучить в, ну, тобто її навіть транслітерувати, напевно, не особливо треба, так, тому що там ісконний – це один із таких критеріїв і дуже і тегів навіть в промовах Кремля, так, і тепер Російська Федерація з цим розбирається. Це теж, ну, очевидь, текст, так, кілька слів, на які слід би було зреагувати. Також була теза про те, що немає там на Донбасі російських, зокрема, військ, але танки і важку артилерію бойовики отримали від держав, які їм симпатизують. Так, і це теза теж не нова. При тому, що знову ти сьогодні ми отримали там вже нову інформацію про там ще одні докази для до того, що присутність там російських військ, у тому числі, є на сході України. Ці тези виголошені вчора, наприклад, це для внутрішнього споживача, чи воно працює ще і за межами Російської Федерації, ну, в тому числі в Євросоюзі, пані Олена?
Ну, працює, звичайно, це для широкого споживача, тому що це в першу чергу, в тому числі, для медіа, для журналістів, які і західних журналістів, які зчитують все це і потім десь якось можуть використовувати ці наративи у своїх публікаціях і в своїх статтях, які пишуть вони. Але, звичайно, вони пишуть їх під впливом тої інформації, яку вони отримують. Тому і з'являються, знаєте, такі тези про легітимні якісь історичні інтереси Росії, про те, що для Росії це чутливі точки, чутливі території, про те, що вона глибоко занепокоєна, тому її занепокоєння треба враховувати. Тобто це, звичайно, спрямовано і на зовнішнього адресата. І я би ще сказала, додала би ще в своїй вчорашній прес-конференції, президент Росії прямо згадав, що бойовики отримують техніку від країн, які симпатизують їм, і в тому числі там воюють по обидві сторони, воюють техніку і людей, так? Тобто солдати, які з різних країн, і він назвав з Франції, Німеччини, тобто він фактично таким чином залучає сюди, робить ще співучасниками так свого злочину, так в своїй власній цій реальності придумані, сконструйовані, яку він сам собі придумав. Ну, не лише сам, у нього там цілий гурт його, ну, якби прихильників цих всіх фантазій, так, історичних в тому числі. Тобто в Кремлі от придумали історичну паралельну реальність, правову паралельну реальність, яку вони зараз намагаються втілити замість того правопорядку, який вони зруйнували, і, відповідно, власне, міжнародну зовнішньополітичну реальність. Тобто, що слід віддати належне їм, що вони не втомлюються в цьому процесі, вони бачать цілі, і вони рухаються до цих цілей, незважаючи ні на що. Тобто, всі їм говорять, що це абсурд, да, що ви брешете прямо от в очі нам. Вони посміхаються і на наступний день повторюють ту саму брехню.
Це дуже цікаво, от з точки зору політтехнологічної, власне, як заява про те, що росіян немає на Донбасі, працює для російського споживача? Наскільки вона сприймається позитивно? А вочевидь, ясно, що це не охоплює всю територію Російської Федерації, але вочевидь, так, частина родин мають представників, родичів своїх, які є там, або були, загинули там, чи поранені, повернулися і так далі. Тобто, наскільки це виграшна така стратегія щодо свого електорату, навіть якщо в такому контексті говорити. І виходячи з іншого боку, що ще є ще один наратив, так, як зараз модно говорити, підтримати, власне, Донбас, так, або долучити його до Російської Федерації через там якісь певні процедурні чи псевдопроцедурні моменти.
Я б не сказав, що це головне призначення цього меседжу, це саме внутрішній споживач, саме населення Росії. Це, скоріш, меседж для Європи, для Заходу, для інших країн світу, для того, щоб підкреслити, так би мовити, свою відстороненість від цього конфлікту. А для свого населення, навпаки, так би мовити, Путін і Кремль мають показувати, що вони хвилюються, що вони захищають російськомовне населення, росіян і таке інше, що вони не випадково там роздають паспорти і таке інше. Тобто, в даному випадку, це, скоріш, для зовнішнього зовнішнього користування меседж. А для внутрішнього користування там продовжуються заяви про необхідність захищення інтереси, про інтереси, споконвічні інтереси Росії до території Новоросійської губернії, бо не просто ж так на пустому місці Новоросія з'явилась, була Новоросійська так звана губернія. І от саме її як кальку наклали на оцю концепцію і використовували в основі військово-політичної операції «Руська весна». От саме цей момент. Тобто в даному випадку це от наратив, про який ви кажете, він скоріше орієнтований на західного, на, так би мовити, на інші цільові групи, ніж на внутрішні.
Чи слід із цього, з цієї заяви про те, що ми зараз над цим працюємо, мається на увазі територія українська при Чорномор'я, так, північна і східні території, чи що за цим наступним кроком будуть якісь конкретні далі вже дії, так, в тому числі дестабілізація в будь-яких її виявах?
Так от саме по цій фразі конкретно і хотілося б почути реакцію від, по-перше, від української влади, що не менше стурбовані, щоб вони висловили з цього приводу. І з приводу тих, хто є зараз учасниками, партнерами нашими по мінському формату, по нормандському формату, зокрема, хотілося б почути від наших американських партнерів, що найменше стурбовані з цього приводу. Бо це є зазіхання на територіальну цілісність України. Це є, так би мовити, порушення тих основ, які було закладено у Будапештському меморандумі і таке інше. Тобто, от саме на це і потрібна реакція світової громадськості і, зокрема,
і світової в тому числі.
І світової, бо це, знову ж таки, це якраз стосується тих питань, які обговорюються в Мінську, які обговорюються в нормандському форматі, які були закладені в цьому меморандумі, і навколо яких зараз дуже активно виступає, в тому числі, наші західні партнери, зокрема, Сполучені Штати Америки.
Ну, щодо наших західних партнерів, то реакції не буде, поки, звичайно, не буде реакції з боку України. Тобто, який сенс їм реагувати, якщо Україна не реагує, так? З іншого боку, висловлювати стурбованість, ну, я думаю, що більш сильним ходом була б якась така іронічна, саркастична, жартівлива реакція на цей жарт, тому що це, ну, не на цей жарт, на цей їхній вислів, так? Тому що це, звичайно, загроза. Але Путіну можна порадити зайнятися своїм подбрюшшям, так, десь там в далеко на далекому сході, або там йому теж зомська питання цікаві задавали. Тобто звернути увагу на ті речі, які відбуваються власне в самій Росії, як він чи він збирається переселитися сюди в європейську частину, а ті проблеми він якось вирішувати не збирається. Тобто це тут не можна прямо реагувати на це, тому що я ще раз повернуся до того, що говорила раніше, ми таким чином граємо за їхніми правилами, і у них всі козирі в руках. Так вони встановлюють правила і диктують, і ми реагуємо. Нам треба розуміти, що чого ми хочемо. Ну так, за відсутності реакції нашої влади, зрозуміло, що наша влада поки що не знає взагалі, як з цим, що з цим робити. Але варто б уже було б
зрозуміти. Ну, є протокольні речі, принаймні, так?
Це не протокольні речі. Я думаю, що це не протокольні речі. Я відчуваю, що це просто, знаєте, було таке спілкування з журналістами, і мало що він сказав.
Я маю на увазі реакцію з нашого боку.
Тому, навіть якщо президент щось скаже неформально, він може собі дозволити. Це буде все одно меседж, який всі почують, прочитають. Внутрішня аудиторія почує, зовнішня аудиторія почує, а потім уже можна рухатися, можна грати цим, і можна грати цим витончено. Тобто можна придумати свою власну гру, і це слід робити, щоб зрозуміти, по-перше, от власні цілі, чого ми хочемо. Нам потрібна перемога, тому що, вочевидь, цей тиран планує нас знищити. Тут він бачить ресурс людський, економічний, всілякий.
Секунду, зараз ми до цього повернемось. Пане Олександре, ви, здається, з чимось не погоджувались?
Ну, я просто про те, що, скажімо так, офіційна реакція тут в будь-якому разі потрібна. Формат і подання її – це вже інший момент. Той же самий президент або там голова офісу і таке інше, це може також…
Ну, міністр закордонних справ, зрештою.
На якісь прес-конференції відреагувати і таке інше, теж саме по західним партнерам. А от що щодо такої специфічної реакції, щодо там використання там, я не знаю, технологій інформаційного, які до і таке інше, то це вже відповідні ЗМІ цим мають займатися, відповідні експерти, відповідні там громадські структури, які займаються такими напрямками, і таке інше. Тобто кожен має знати своє завдання, своє місце і працювати саме там, на тому фронті, на той позиції, на якій знаходиться.
Політтехнолог Олександр Курбан і експертка Національного інституту стратегічних досліджень Олена Снігир в нашій студії в програмі «Громадська хвиля». І от повертаючись до тієї коми, яку ми поставили, пані Олено, про що ви говорили, в принципі, нам і так це зрозуміло, що Російська Федерація розбирається із проблемою, яка має назву Україна для них. Тобто вторгнення на Донбас, окупація, анексія Криму. Це ж, власне, ну, вже більших доказів, очевидь, для цього не треба. І тут питання, як ми, там, наприклад, та частина, яка не є військовими, не є політиками, як нам на це реагувати? Як на чергову лякалку, як на маразматичне просто там чергове висловлювання там, щодо нашої історії, до нашої території суверенітету? Просто ніяк не реагувати, продовжувати займатися своїми справами, бо і так нам відомо, так, війна ж і так триває.
Як нам реагувати? Дивіться, Росія планує трошки іншими часовими рамками, ніж ми звикли. Ми чомусь, от у нас от виборний цикл 5 років, і після 5 років вже життя не існує. Так? Хоча діти ростуть, і люди старіють, і так далі. Тобто життя продовжується. Росія планує на десятиліття і на століття. Якщо ми хочемо зрозуміти, як росіяни мислять, хоча б так Кремль собі планує, давайте подивимося, що вони вже зробили з Білоруссю, з Молдовою, з Грузією, коли це було закладені оці от речі, міни, так, сповільненої дії у цих країнах, і як вони зараз, які вони результати дають сьогодні. Те саме Росія робить з нами. Ми для них проблема трошки більшого масштабу, але все одно вони переконані, що вони з нами впораються. Можливо, вони недооцінюють власні внутрішні слабкості, недооцінюють нашу стійкість, але вочевидь, поки що от на білоруському, молдовському, і я боюся, але на грузинському напрямку у них уже теж є певні успіхи. Тому
вірменському.
Про Вірменію я взагалі не згадую, тобто це вже питання вирішене. Я би тут сказала, що Азербайджан теж під прихильним поглядом Москви, але там є свої складнощі для російської політики. Що нам робити? Нам потрібно розуміти, що це війна на знищення. Тобто це екзистенційне протистояння, вони просто не бачать, їхня психологія, в них, ну якби під час Радянського Союзу і а, зокрема, Путіну вдалося зараз сконструювати імперську націю. Тобто ядро імперської нації. Не просто він імперець, а там є люди мислять так. Тобто люди вітають. Ну і що їх там? Путін бреше, що нас там нєт? Да, ми такі, ми класні, ми там крутиє. Да, ми там пішли і в Сирії зробили, і в Україні зробили, і всіх поламали. І будемо брехати далі, головне, щоб досягти своєї мети. Тому вони це вітають, навіть якщо їм погано від цього, вони все одно вітають здобуття такої величі. І це війна на знищення. Спочатку ми, потім з'явиться наступний об'єкт. Тому ми просто маємо це розуміти, що нам потрібно вистояти. Рано чи пізно у цього монстра ресурс закінчиться, він вичерпається і буде відкат назад, як це вже траплялося в історії. А ми маємо вижити.
Це політична технологія. Ви погодитесь з пані Оленою в цій імперськості, яка присутня не лише в Кремлі, а й далеко за його межами, тобто в певному ядрі, так, от такого бачення розвитку Російської Федерації, співіснування із іншими країнами, з іншим світом.
Ви знаєте, от є така фраза розхожа: там, де починається українське питання, там закінчується російський демократ. От я це відчув на власному досвіді, спілкуючись з опозиційними російськими політиками, які хтось там втік в Україну, хтось тут приїжджав і таке інше. От як тільки починається ключове питання, там по Криму, там з Ільєю Пономарьовим спілкувалися і таке інше, одразу починається така реакція, і ми відчуваємо, що який би демократичний президент не прийшов в Росії, все одно Україна буде проблеми, все одно вони будуть намагатися затягнути нас в своє поле свого впливу. Бо це, так би мовити, політична фізика. Велике тіло, вони завжди будуть притягувати маленьке тіло. І давайте згадаємо Збігнєва Бжезінського, який
великий хороший термін, політична фізика.
Да, сказав, що без України Росія не буде потужною імперією. Без української, так би мовити, ресурсів без українських підходів до Південної, Північної Європи і таке інше. Росії нема сенсу взагалі щось починати.
От дивіться, це от ми про це, не знаю, напевно, десятки, а ви там у своєму колі експертному сотні разів вже проговорили. Навіть події там столітньої давнини, окупація большевиками та і, власне, тоді знищення Української Народної Республіки. Тоді йшлося про ресурс. Після Першої світової війни і Європі, і Росії, там, ну, імперії, яка розвивалась, треба був ресурс конкретний. Там земля, зерно, цукор, не знаю, там вугілля, конкретний ресурс. Зараз, вочевидь, від України Росія цього, ну, не потребує аж такою мірою. І ми багато бачимо зараз, навіть в цій прес-конференції, основні тези, вони стосуються, ну, якщо це узагальнити, а ви мене виправте, бо, може, я помилюсь, гуманітарних речей. Та один народ, Білорусія, Україна, Росія, ісконно русські землі, і, ну, ця вже, яка цитата стала, чи думка, мемом про те, що українців, як окремий етнос, вперше за них заговорив шляхтич Речі Посполитої граф Потоцький. Так, ну, направду, тобто, цього варіанту ми ще не чули, бо
ще багато чого не чули.
Раніше історія була з австрійським генштабом, так, і власне, з Першою світовою війною, і там, і вже цим. А тут ми трохи посунулись, тобто, досягли чогось, здобули там собі ще...
600 років.
Ще якесь там століття, і посунулись трохи в глибину. І воно смішно з точки зору там раціональної, та, чи історичної, з одного боку. Але чи насправді ми вважаємо, що і серед нас немає людей, які поділяють таку точку зору про один народ, наприклад? Ну, і про те, що нас хтось придумав.
Ви знаєте, в цьому плані для мене це дуже актуально, так би мовити, за першого світу я історик, і я за допомогою методів, інструментів історичної науки, я свого часу досліджував це питання, перш за все, про один нарід, як то кажуть. Знаєте, походження, ментальність, відношення до влади, відношення до громади і таке інше у українців і у росіян, вона діаметрально протилежна, бо основи, так би мовити, суспільних відносин в Україні формувалися на основі тих традицій, правил, які сформувалися за часів Київської Русі.
Ну, і гетьманщини,
відношення до влади і таке інше. Тобто це, скоріше, європейські такі тенденції. У нас князі, вони були менеджерами, вони були адміністратами, вони не володіли землею, бо Київське віче могло погнати будь-якого князя. 2 чи 3 князі всього було за всю історію Київської Русі, яких не погнали звідси, бо вони казали: «Князь, не любте нам більше, уході». В Росії формувався інший принцип формування влади. Там князь, перший московський князь, був власником, він отчинником був. І він давав свою землю, яка йому належала, всім. І, відповідно, ставлення до нього було як до батька. І оце воно осідало на підсвідомості, формувалися архетипи і таке інше. І сьогодні, коли, скажімо так, ну це ми кажемо про підсвідомі такі речі, коли росіяни починають говорити про один народ і такі інші речі, то сам той підхід, от вони на базі оцих концепцій намагаються формувати наративи, інформаційну війну вести проти України. Вона провалюється, бо вони не враховують оцих моментів. В 13-му, 12-му році росіяни дуже активно проводили соціологічні дослідження, в кількісні дослідження в Україні на предмет того, наскільки Україна готова до здатися Росії, наскільки вона готова там не бачить в Росії ворога і таке інше. Вся соціологія, така от первинна, вона показувала, що Україна не буде воювати з росіянами. Але вони не дослідили наше підсвідоме, ті наші 90, які беруть участь в прийнятті рішення. А от якісні дослідження, вони показали, що ні, шановні, такого не буде. І, до речі, я хотів би сказати, от говорячи там про Вірменію, про Білорусь, я дуже активно спілкуюсь з журналістами, з експертами, з колегами цих країн. Я вам хочу сказати, що там русський мір, от таким чином гніздиться, до першого зеленого чоловічка, в тому числі в Білорусі. Подивіться, тільки почалася риторика про державу.
Там сьогодні протести, так?
Те ж саме. Тому, скажімо так, і приклад, знаєте, приклад України дуже нагальний. От я спілкувався, у нас нещодавно був форум по інформаційній безпеці, там були казахи. Так, знаєте, от таке враження, що на Україну покладають дуже високі сподівання, вони від нас вимагають дуже серйозних стандартів, бо ми для них зразок. Бо за нашою схемою вони намагаються вибудовувати свої протистояння, свою схему боротьби з російським імперським вірусом. Тому от в такому плані, скажімо так, у нас є дуже серйозні такі перспективи, сподівання. Головне не втратити шанс, бо вікно можливостей, яке відкрилося для нас, воно не буде довго тривати.
І може це знову ж таки, може це бути смішно навіть для частини з нас, історія з графом Потоцьким, який придумав українців, але в логічному цьому ланцюжку, то, власне, ця теза або ця думка, або цей міф, так, він передує наступному про те, що це наші ісконні території. Та? Бо якщо тут жив, ну, тобто, якщо ти визнаєш цей народ окремішнім, і він тут жив там 100 років, 200 тисяч, то, вочевидь, претензій там територіальних, ну, таких, в такому сенсі, як висловив їх Володимир Путін, їх не може бути. І от це цікаво, чи на таку тезу зреагує президент так само. Та? Ми можемо зараз іронізувати, тут меми, можливо, і меми, але це насправді те, що передує, тому що це фундаментально. Ментальна річ. Так, вас хтось придумав, а це наша територія до того була. А потім були великі війни між великими державами, і сталося так, так історично сложилось. Та це теж теза, яка часто лунає. Пані Олено, от хоча тут питання так само до президента і команди, як вони мислять нашу історію, так, і яким для них є цей ланцюг, чи це вихід із колиски трьох народів, так, із цього російського, імперського і радянського, зрештою, міфу, чи все ж таки вони є адептами і прихильниками, ну, якось української версії української історії?
Бачите, ми ж не знаємо, да, як мислять президенти і ті, хто поряд з ним. Насправді, ми не знаємо. І, можливо, відсутність реакції поки що краще, ніж та реакція, яку б нам не хотілося чути. Да. Принаймні, це свідчить про те, що президент сумнівається і взяв паузу на те, щоб подумати. Можливо, так? Давайте не будемо придумувати. Відсутність реакції поки що є. Вона, ну, це не добре, що її немає. Вона має бути. Сподіваюся, що якось президент зреагує все-таки на це. Тому що без президента ніхто не зреагує. Ні Офіс президента, ні МЗС, ніхто. Що стосується, власне кажучи, цих історичних фантазій, то таким чином Путін легітимізує. Так, він легітимізує свою майбутню політику, як я вже казала, вони створюють для себе альтернативне поле історичної, правової і політичної реальності, в якій вони вправі робити те, що вони роблять. Тобто вони легітимізують своїми словами власні дії, знаходять їм пояснення. Потім уже це підхоплюють на Заході або у нас і так далі. Ось, наприклад, як може перекочувати наратив «Один народ і історичні землі» в те саме в протистояння на морі. Коли це втілилося в тому, що Азовське море є історично внутрішніми водами двох країн. Такого, в принципі, в морському праві немає. Ну, вони придумали цей термін. Україна на це погодилася, бачите? Тобто ось щось видумане, абсолютно штучне, яке не має ніякого права, навіть в історичному плані, на існування, воно перекочовує вже в нормативні документи, в договори міжнародні, які записані і зафіксовані, і можуть слугувати, можуть визначати подальшу політику.
В ефірі Громадське радіо. Громадська хвиля. Спільний проект українського і громадського радіо.
Повертаємось у студію. Ми на Хрещатику 26. Мене звати Василь Шандро, Євген Зелінський за звукорежисерським пультом. Олена Снігир, експертка Національного інституту стратегічних досліджень. Олександр Курбан, політтехнолог у нашій студії. А в нас ще є 10 хвилин, аж цілих 10 хвилин прямого ефіру в цій частині програми. Ми говоримо і, вочевидь, продовжимо так само розмову, яку не завершили в попередній частині програми, стосується, зокрема, прес-конференції Володимира Путіна, президента Російської Федерації, вчорашньої, так, де були, зокрема, певні заяви щодо України. І ми тут закцентували на, ну, можливо, найвеликою мірою таких гуманітарних темах. З одного боку, здавалось би, ще, можливо, частині з нас до ефіру, що це не стосується політики, так, але, на думку наших гостей, експертів, от, власне, це є великою мірою таким стимулом, та, або мотиватором політичним, гуманітарна оця складова, там, не газ, Але газ, та, який зараз теж є таким наріжним каменем, і лишається до кінця року дуже і дуже мало часу. І інформація про те, що там буде виплачений там цей штраф, так і так далі. Чи можна якось пов'язувати одне з іншим? Що це теж такий собі якийсь черговий хід? От ми вам там виплатимо, але ось не забувайтесь.
Ну, по газу там тим. Прийняте тимчасове рішення, подальша прокачка і прохід в українську територію газу буде на основі протоколу про намеріння, які підписали українська російська сторона в Мінську. Тобто є певне рішення. Це таке тимчасове, невпевнене, тобто немає фіксованої вартості, вона буде постійно мінятися, будуть постійні дискусії вибухати. Принаймні, знайшли вихід для того, щоб не перекривати традиційно красиву в ефірі вінтель 1 січня. Да, як то буде. Для нас, звичайно, це не вигідний варіант, бо для нас би потрібен був контракт на 5, а в ідеалі на 10 років з фіксованими схемою ціноутворення і таке інше. Ну, принаймні, хоча б тимчасове рішення. Для Росії це дуже вигідно, бо таким чином вони намагаються відтягнути час до запуску Північного потоку-2, вважаючи, що це буде рішенням, і вони без України вирішать це питання. Ну, тобто, тут вже питання таке геополітики, геоекономіки можна зазначити і таке інше.
До речі, щойно з'явилася інформація про те, що за підсумками переговорів про транзит російського газу через газотранспортну систему України до Європи, які відбулися 20 грудня в Мінську, сторони досягли остаточної домовленості по транзитній угоді. Це передає громадський ресурс, і вони кажуть, посилаються на те, що про це повідомили в Офісі Президента за підсумками підписання протоколу у Мінську. Проте не розголошується, не оприлюднюється поки що деталі так, цього протоколу, і завтра їх оприлюднять під час прес-конференції 21 грудня.
Ну, да, тоді побачимо, на яких умовах ми підписали чергову угоду з росіянами. Тобто зараз рано про щось говорити. Водночас я би тут хотіла звернути увагу, що, незважаючи на те, що риторика російська, вона така, більш, ну, особливо у пана Путіна, так, у Володимира Путіна, вона така гуманітарно вітієвато історична, а водночас інтереси дуже практичні, реалістичні і приземлені. Тобто це контроль над торгівельними і енергетичними маршрутами і ресурсами. І не тільки тими, які пролягають безпосередньо близькості біля кордонів Росії, які Росія може контролювати, а в тому числі, і це прямо записано, наприклад, у морській доктрині Російської Федерації, воєнно-морська доктрина, контроль за світовими торгівельними маршрутами в Світовому океані. Це досить амбітна мета.
Ну, там теж з одного боку з'являються проблеми. Південна, ну, Болівія нещодавно, так, і тобто там вкладені мільярди грошей. І, ну, очевидь, там в усіх точках земної кулі в держави на кшталт, як Російська Федерація, Китай, вони вкладають великий ресурс, тому що це робота на перспективу, про що ви казали, таке мислення на десятки років наперед, чого ми собі чи не можемо дозволити поки що, чи не вміємо, так? Тому що ми вирішуємо нагальні питання від сьогодні на завтра. Внутрішня ситуація наша, звісно, що окрім цієї відсутності реакції на вчорашню цю прес-конференцію в цьому гуманітарному блоці, але і сьогоднішня історія з штурмом апеляційного суду Києва поліції Національної гвардії у справі вбивства журналіста Павла Шеремета і, ну, вочевидь, багато інших новин там з гральним бізнесом, ми вже це не зачіпаємо, але слухачі в новинах їх так чи інакше чули, це потребує окремої розмови. Вочевидь, теж не сприяє, ну, м'яко кажучи, стабільності, особливо перед Новим роком.
Ну, ви знаєте, з точки зору політології, з точки зору інформаційних технологій, зокрема інформаційної війни внутрішнього такого порядку, я можу сказати, що чітко зараз простежується тенденція на розігрів суспільства, підігрівають суспільство, причому з кількох джерел. І от, скажімо так, чому підігріває цю ситуацію Росія, це зрозуміло. Але мені не зовсім зрозуміло ці джерела, з яких йде підігрів всередині України, що вони мають на меті, для чого вони це розігрівають, для чого це сьогоднішнє, оце те, що відбулося в суді, для чого всі ці от наїзди на ветеранів, на волонтерів і таке інше. Тобто, скажімо так, от мета цього розігріву, ну, можливо, ми побачимо найближчим часом, бо за законами жанру оцей розігрів підходить вже до апогею.
Ігор Коломойський очолив наглядову раду ТРК студії 1+1. Це, можливо, не стосується політики, так? Можливо, так. А можливо, так чи інакше, як один із топових засобів масової інформації, все ж таки це теж, ну, великою мірою може мати вплив на роботу цього каналу, хоча, вочевидь, Я розумію вашу іронію. Так само, до речі, Європейська Солідарність повідомила, що невідомі в балаклавах заблокували роботу відкритого їхнього офісу на вулиці Лаврській. Це теж із внутрішніх новин. Ну і у нас 3 хвилини залишається. Я думаю, що є сенс підбити підсумки так само коротко, якщо можна, цього тижня і найважливіше для вас. Окрім, звісно, прес-конференції, хоча, ну, тут з вами багато би хто погодився, що, можливо, нам на це і не слід звертати аж такої особливої уваги.
Я би, ну, найважливіше – це 2 речі, звичайно. Це, дивіться, прес-конференція, треба на неї звертати увагу, я маю на увазі реагувати просто по-іншому. Це прес-конференція – це як точка в всій низці оцих вибудовані позиції Російської Федерації, вірніше, оприлюднені стосовно останніх домовленостей в нормандському форматі. Росія не хоче завершувати цей конфлікт. Росія буде продовжувати воювати. І про це говорилося ще до того, як президент збирався на цю зустріч. І говорилося в тому числі експертами, що президент має розуміти, що у нього має бути запасний сценарій на випадок, коли Росія піде в атаку. Другий момент, це я погоджуюсь з колегою про те, що суспільство розігрівається. Це от подія з волонтерами і з військовими, яких звинувачують убивство Шеремета, це відверта провокація проти української влади, проти стабільності в Україні. Чи ким вона робиться? Це вже потрібно робити висновки тим людям, які в ній безпосередньо беруть участь або стоять біля цієї точки кипіння. Тому що це все добром не завершиться, і тут є гарні сценаристи і гарні виконавці. І насправді так, і ще, що сьогодні з'явилася новина, про яку ви не сказали, але я хотіла ще сказати, що саме на неї слід було б зреагувати, можливо, навіть правоохоронним органам. Це зустріч Медведчука з Путіним в Кремлі і оприлюднення інформації про те, що створена міжфракційна платформа для діалогу. Питання ці депутати, це не державна зрада з боку цих депутатів. Тут відверто, на мою думку, тут має працювати СБУ і порушувати карні справи проти цього.
Аналогічно погоджуюсь, що перш за все, ну, особисто для мене це питання було внутрішньополітичного характеру, це підігрівання суспільства, це судові справи і таке інше. І, відповідно, питання по зовнішньому такому факторам – це по газових угодах, бо це є один із ключових моментів, який має і геополітичне значення, і економічне значення Україні. Тому, скажімо так, на цьому фоні, чесно кажучи, оця прес-конференція Путіна для мене отак от промількнула, і тільки зачепили окремі позиції, на які потрібно було або відреагувати, або певним чином якось щось вчинити в цьому плані.
Тобто, коли ми довідаємося про деталі підписаної цієї угоди по газу, можна вже буде що бачити і розуміти, принаймні на найближчу перспективу? Що там може бути зрадопереможне?
За витоками, от є певні витоки інформації щодо того, що це був за документ. Це відповідний протокол, згідно з якими в ручному форматі, регулярно переглядаючись, буде вартість транзиту газу. Тобто тимчасовий такий протокол до угоди про наміри, яке буде регулювати це постачання. Тобто, скажімо так, це таке щось середній компроміс, але цей компроміс менш вигідний нам, ніж Росії.
Я згодна з цим. Ну, всі чекають, чи запрацюють американські санкції проти Північного потоку, чи встигнуть.
А там лишилося не так багато для завершення, власне, цього проєкту. Дякую вам, що завітали до нас у студію. Олена Снігир, експертка Національного інституту стратегічних досліджень, кандидатка політичних наук, Олександр Курбан, політтехнолог.